hvernig var með gjafir? Hvenær voru gefnar gjafir?
Ó, á aðfangadagskvöldið.
Já.
Gjafirnar sjá voru settar á jólatréð.
Já.
Og það var alltaf út afhent á aðfangadagskvöldið. Ég veit hann ekki fyrir víst hvort þetta var séður allstaðar en sannarlega fekk ég þá hugmynd að þetta væri séðurinn.
Hvað var helst gefið? Var gefin spil, kerti?
Já, svoleiðis, já. Og náttúrulega leikfang fyrir krakkana.
Já.
Ekki voru henni gjafirnar ríkmannlegar, það Nei. Fólk hefði ekki mikla peninga á þeim árum.
Já, og kannski einhver svona trefill eða
Já, svoleiðis, já.
Sem hann hefði gert sjálfur, kannski.
Og já, daldið, já, já. Og oft var þá náttúrulega gjafirnar voru þá þarflegar gjafir.
Já.
Einhver fatnaður eða eitthvað svolítið.
Já,
já.